Josua toko faharoa. Ny nanorahana ny mpisafitany roa lahy. Ary Josua zanak'i Nuna dia naniraka mpisafo roa lahy ny mangingina avy tany Sitima ka niteny taminy hoe, mandehana izahao ny tany indrindra fa Jeriko. Dia niainga izy roa lahy ary niditra tao an-tanàna ny vehivavy janga anankiray atao hoe Rahaba ka nandry tao. Ary nisy nilaza tamin'ny mpanjaka ny Jeriko hoe, injao misy orina avy tamin'ny zanak'Israely tonga aty izao alina izao isafony tany. Dia naniraka tao amin'ny Rahaba ny mpanjaka ny Jeriko ka nanao hoe, avoay ireo lehilahy tonga ato an-tranonao ireo, fa isafony tany no niaviny. Dia nalaindra vehivavy izy roa lahy ka nafeniny, ary ho izy tonga taty amiko ihany tokoa ireny lehilahy ireny, nefa tsy fantatro izay niaviny. Ary efa maizina ny andro ka hoidina ny vavady, dia lasa nivoaka izy ka tsy fantatro indray izay naleny. Enjeo faingana izy fa ho tratra anareo. Kanjo efa nampiakarin-dra vehivavy any an-tampon-trano izy ka nafeniny ao amin'ny taondrongony izay efa nalahany teo amin'ny tampon-trano. Ary ireo olona dia nanenjika azy tamin'ny lalana makany Jordana hatrany amin'ny fitana, ary rehefa lasa nivoaka izay nanenjika azy dia nohidina ny vavahady. Ary raha mbola tsy natory izy roa lahy dia niakatra nankao aminy tao an-tampon-trano ra vehivavy ka nanao taminy hoe, fantatro fa efa nomeny Jehovah anareo ny tany, ary efa latsaka aminay ny fahatahorana anareo, sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany noho nitahotra anareo. Fa efa renay ny nanamainan'i Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny nivoahanareo avy tany Egipta, sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-dafin'ny Jordana, dia Sihona sy Oga izay novonoanareo. Koa noho ny efa renay izany, dia ketraka ny fonay ka very hevitra avokoa izahay noho ny aminareo, fa Jehovah Andriamanitra reo izy no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Koa ankehitriny masina ianareo mba ianiano amin'i Jehovah aho, fa araka ny namindrako fo taminareo no mba hamindranareo fo amin'ny ankohonany iraiky kosa, ka omeo famantarana mahatoky aho, fa ho velominareo ny raiko sy ny reniko sy ny anadahiko sy ny rahavaviko, ary izay rehetra mety ho azy dia hamonjy ny ainay tsy ho faty ianareo. Dia hoy izy roa lahy taminy, ny ainay no ho faty isolo anareo raha tsy holazainareo izao raharahana izao. Ary raha omeny Jehovah anay ny tany dia hamindra fo sy hanao izay marina aminao izahay. Dia nampidina azy tamin'ny mahazaka avy teo amin'ny varavarankely izy, fa teo amin'ny manda ny tanàna ny tranony, ary teo amin'ny manda no nitoerany. Dia hoy izy taminy, mandehana ny tendrombohitra, fandrao hifanena aminareo ny mpanenjika ka mierehany hateloana mandra-piveriny, ary efa afaka izany dia vao mandehana any amin'izay halianareo. Ary hoy izy roa lahy taminy, izao no tsy hananana itsiny ny amin'izany fianianana nampianianinao anay izany. Indro rehefa tonga ito amin'ny tany izahay dia afehinao eo amin'ny varavarankely izay nampidinanao anay ho kofehijaky io, ary ny rainao sy ny reninao sy ny anadahinao mba amin'ny ankohona ny rainao rehetra dia ho volinao ao an-tranonao. Ary izay rehetra mivoaka eo ambaravaran'ny tranonao ho eny ivelany dia ho eo andohany ihany ny rany, ary izahay tsy hanantsiny, fa izay rehetra mitoetra ho aminao ao an-trano dia ho eo andohanay kosa ny rany, raha tahany misy olona maninina azy akory. Fa raha tahany hambarambaranao izao raharahana izao dia ho afaka amin'ny fianianana izay nampianianinao anay izahay. Dia hoy ra vehivavy, eny azy fa mariny izany. Dia nampandehanina izy roa lahy ka lasa izy, ary nafeny teo amin'ny varavarankely ilay kofehijaky. Dia nandeha izy ireo lahy ka nankany an-tendrombohitra ary nitoetra tany Ateloana mandra-piverin'ny mpanenjika, ary nitady azy tamin'ny lalana rehetra ny mpanenjika nefa tsy nahita. Dia niverina izy ireo lahy ka nidina avy tany an-tendrombohitra, dia nihitany ony ary nankany amin'i Josoa zanak'Nuna ka nilaza ny zavatra rehetra izay efa niatra taminy. Ka hoy izy tamin'i Josoa, efa natolotr' Jehovah eo an-tanantsika tokoa ny tany rehetra, ary efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra antsika.